Середа 20 травня у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радио Свобода у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, передача «Барды Свободы». Гость эфиру – директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Сегодня исполняется 55 годов с дня выхода в эфир первой передачи «Белорусской свободы». Починаем годину, як звичайно, загляду міжнародних подій у студії Віталь Циганков.
Вокол світу за 100 секунд.
Добрий день. На острове Ява сьогодні розбився індонезійський воєнно-транспортний самоліт С-130. На борті було 113 пасажирів і чальцов екіпажу. Поводле опошніх даденых, за які весь час удохладняються, загинуло не менш 57 чоловік. Самоліт урезався у жилые дамы, у виніку чого загинуло принамсі 5 місцевих жихаров. Злучені Штати обіцяють Пакистану каля 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на підтримку утікачів з доліни Сват, у якої зараз ведуться бойові дії урядових військ супроти воєвників Талібан. Поводле ААН, на сьогоднішній день кількість утікачів досягає 1,5 мільйона чоловік. У парламенті Молдови сьогодні пройдуть вибори президента країни. На гэтую посаду вилучені 2 кандидати, обидва від керівної партії комуністів. Дійний прем'єр-міністр Зінаїда Грачанія і академік Станіслав Гропа. Для обрання необхідні голоси 61 депутату з 101. У комуністів, однак, тільки 60 голосів. Опозиція заявляє, що буде бойкотувати голосування. Президент США Барак Обама пропонував увести на американські автомобілі ліміт на вихлопні гази і використання паліва. Гэта зроблено метах скорочення викидів углекислоти у атмосферу. Представники Росії і США розпочали перемови об заключенні нового погоднення об роззброєванні. Новий пакт має замінити домову об нераспавсюджуванні стратегічних озброєння, увядому як старт, термін якої заканчується наприканці гэтага году. Віце-президент США Джо Байден сьогодні наведає Белград, де проведе перемови з керівництвом Сербії. Учора, виступаючи перед парламентом Боснії і Герцеговини у Сараєво, Байден заявив об підтримці євроінтеграції країни в якості єдиної нації. Візит на Балкани Байдена закінчиться завтра наведуванням Косово. За останні дні кількість людей, які заразилися свиним грипом, повелічилася у світі амаль на 1000 і досягнула агульної лічби 10 тисяч, повідомляє Сусвітна організація охови здоров'я. Кількість померлих від нової форми грипу досягнула 82. За останній день 4 чоловіка померли у Мексиці і один у американському штаті Міссури.
Віталь Циганков заглядом міжнародних подій. У Мінську 7 годин 3 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Генеральный секретарь Организации домовы об коллективной безопасности Миколай Бордюжа заявил, что питание о поставке Беларуси ракетных комплексов С-400 и «Искандер» будет вырешено становча. Кому больше потребны ракетные комплексы на белорусской территории – Беларуси ти России? Блиц-анализ «Свободы». Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне историк, наставник и журналист из Вильни Сержук Витушка. Сегодня, як и кожную раницу, монолёг громадского редактора тыдня. У Беларуси начинаются Дни культуры Швеции. Все это яны проводятся уже 8-й раз. Старшиня мытного комитета Александр Шпилевский настоивая на снижении верхней планки безмытного увозу товара у Беларусь физичными особами до 200 евро. Як отобьется инициатива Шпилевского на жихарах Беларуси до следования свободы. Так само у программе «Огляд белорусского друку» и передача «Барды свободы». Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Яроша Малишевского. Перш як перейти до названных и інших темов, расскажу про надворье. Сьогодні у Беларуси чекается переменная облачность. У день на большей части территории краины короткочасовые дожди, у поособных районах навальницы. Ветер неустойливый 3,8 метров за секунду, при навальницах порывы до 14 метров. Температура у Гомеля 16-18, Витебску 17-19, у Могилеве и Менску 18-20, и в городе Нейберости 20-22 градусы. Сегодня у Менску отбудется поседжение Президиуму Политичной Рады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. На им будут обмерковывать первый вариант стратегии АДС. Этот документ скированы на махчимое взаимодействие оппозиционных сил и белорусской улады. Далее из Менску Владимир Глот.
Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшыню ў ОДС, Анатоль Лябецька кажа, што саму ідэю стварэння такога дакумента ухвалілі на мінулым паседжанні. Апазіцыя хоча даць ацэнку палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне, дзеянням улады і магчымым перспектывам узаемадзеяння апазіцыі з уладамі.
Выклики новые. Я лечу, что погроза вот реализации плана керуемой демократы и оппозиции, она вельми великая. И нам треба зараз просто проверить, який час на наших годинниках у демократичной супольности. И вот этот новый документ, он будет потребовать полного часа. Треба не только выпрацовать, але и узгоднить. И есть пропонова не только у формате АДС, а больше рока и пропоновать структурам подписать этот документ, який утримливал бы оценку и на каких принципах мы можем взаимодействовать с уладами. Вот те, кто долучится до працы, кто поставит свои подписи, мы будем ведать, что вот это те партнеры, которые есть на сегодняшний день, которые готовы дейничать как демократичные силы Беларуси.
Политолог Юрий Чавусов лечит, створение такой стратегии есть реакция демократичной оппозиции на некоторые змены тактики белорусской улады.
Можно вот не столько на тактику улады, сколько на изменение позиции некоторых субъектов коалиции, точнее, до сотрудничества с уладами. Поскольку это изменение отбылось, с большим в колах самих оппозиционных организаций, таких как «Круг за свободу», таких как «Социал-демократичная партия», то коалиции треба выпрацовывать узгодненный формат взаимодействия и огульную позицию по этому питанию. В этом плане все как бы разумело. Это, власно кажучи, функция коалиции, вот такие. Межвыборщий период, выпрацовка узгодненных позиций по спрячных питаниях.
Старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов уже непосредно контактует с уладой у рамках громадской консультативной рады, якую очолевает керовник президентской администрации Владимир Макей. И он лечит, что демократичной коалиции треба было займаться этим значно ранее.
Это треба было робить еще годов 5 назад. И они, как завжди, спозняются. Тогда самый раз было это все поймать. Тогда, как раз прикладно годов 5 назад, бачно стало уже, что массовые акции не дают користі, що треба міняти тактику, і народ не звертає увагу на об'єднану опозицію. Після великої акції це була калікозурина, що ли. І після цього народ відвернувся від опозиції, тому що опозиція, той же Мілінкевич, на Палатушному городку нічого не мог сказати. У їхнього плану було нічого. Тобто вони оказалися не в стані керувати революційним процесом.
Гэта думка старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Сёння ў Менску на паседжанні прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі будуць абмяркоўваць першы варыянт стратэгіі АДС.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Поздравляю с 55-летием. Я в звонке на свободу сказал, что на белорусском боку дизеля Витебск-Смоленск не ведают, что такое груз 200 из Чечни. Хотя от этого промосковский режим Лукашенко не стал роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
Сегодня и каждый день мы чекаем ваших водгуков. Еще раз нагадаю, наш менский телефон 266-39-52. Сегодня исполняется 55 годов с дня первого выхода в эфир первой белорусской программы «Радио Вызволения». Так, до 1959 года называлось «Наше радио». Вот я огучал початок передачи 20 травня 54 года. Початок первой белорусской программы нашего радио.
Тут радио вызволения. Вы слушаете голос своих суродичей белорусов вольного света.
Сегодня с тобою, за твою любовь, родичі, брати білоруси, де б ви тільки не знаходилися. З глибоким узворушенням перший раз промовляємо до вас чання з вольного світу, розрадує визволення, розпочинаючи сталі і регулярні білоруські передачі. Тому сьогоднішній день є для нас урочистим днем. Вітаємо вас усіх у цей день, а особливо ж тих білорусів, що знаходяться під жудасним пригнеченням комуністичної тиранії на батьківщині.
Гэтак пачыналася наша першая праграма 20 траўня 1954 году. З чым і як сустракае 55-гадовы юбілей Беларуская служба Радыё Свабода? А чаго ад нашых перадач і ад нашага сайту чакаць нашым слухачом і чытачом? Пра гэта перад эфірам па тэлефоне я пагутарыў з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Александр знаходзіцца ў Менску, дзе возьме сёння ўдзел у прэзентацыі кнігі «Адзін дзень палітвязня». Гэта 15-е выданне ў серыі «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзя», і гэтая кніжка з'явілася нядаўна апошнімі днямі.
А ведаце, шаноўныя слухачы і паважаны Юрась, калі я вот думаю про эту дату, 55 гадоў беларускай свабодзе, я ставлю сябе на месца першага дырэктара беларускай службы Вінцэнта Дужгрышкевіча і думаю, ось як бы ён паставіўся да гэтага, хоць і невялікага, але юбілею. Ведаеце, што радасна з аднаго боку, таму што, скажам, вот дырэктар беларускай службы ў дзень гэтага юбілею можа знаходзіцца, напрыклад, у Менску. Але з другога боку ён быў бы яшчэ крыху і засмучаны тым, што ўсё ж такі працягвае быць неабходнасць у перадачах Радыё Свабода на Беларусь, па-беларуску, што дагэтуль няма рэтрансляцыі, што Беларусь па-ранейшаму застаецца адзінай краінай у Еўропе, на якія вяшчае Радыё Свабода, дзе няма магчымасці слухаць яе на зручных ультракароткіх ці FM у FM-дыяпазоне. Такім чынам, я просто хочу сказаць, што пакуль існуе Радыё Свабода, пакуль яна вяшчае на тую ці іншую краіну, это азначае, што мясцовыя сродкі масавай інфармацыі, грамадства ў цэлым, не выконваюць сваю ролю ў той ступені, в якой патрэбны былі бы выконваць. Мы сустракаем дзеля ўсяго гэтага наш юбілей вельмі проста. Мы працягваем працаваць. Ад 6 да 8 раніцы, штодня мы ў эфіры, ад 6 вечара да поўначы, штодня мы ў эфіры, 16 гадзінаў в суткі абнаўляецца інтэрнэт, і, канешне, мы працягваем рабіць шмат яшчэ іншага, ну, прынамсі, выпускаць кнігі. І вось сёння ў Менску якраз адбудзецца прэзентацыя апошняй кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». «Адзін дзень палітвязня» – это праца нашых корэспандэнтаў, аповеды пра тых вязняў сумлення, пра іх сем'і, якія пазбаўлены былі волі ў апошнія 15 гадоў падчас кіравання Александра Лукашэнкі. Вось гэта іх аб'ядноўвае, і это, відаць, ёсць пацверджанне таго, чаму мы мусім працягваць працаваць яшчэ і сёння.
Юбилейная дата, час, ясно, коли оглядают назад, робят разные подрахунки життя. На вашу думку, в каких кондициях в этой 55-годе Белорусская служба Радио Свобода, что функционирует, на вашу думку, добро, а что треба изменять и полепшать?
Знаете, полепшать завсёды треба все, что можно полепшить. Я бы сказал, что, на жаль, головной нашей проблемой застаётся старая проблема. Проблема сигнала, проблема вещания на коротких хвалях. Это в значной ступени обмежовые махчимости уплыву радио на аудиторию Беларуси, потому что прикладно только 50% насельництва слухают теперь радио на коротких хвалях. Але у нас з'явіўся выдатны новы сродак інфармацыі ці платформа інтэрнэт. І вось на інтэрнэце цяпер наша аўдыторыя можа знаёміцца з нашымі тэкстамі перадач, слухаць, можа чытаць, можа глядзець фотаздымкі, можа глядзець відэа і можа, што самае важнае і істотнае, удзельнічаць у стварэнні тых перадачаў, дасылаць свае каментары, браць удзел у онлайн-канферэнцыях. Вось сёння якраз адбываецца онлайн, будзе адбывацца онлайн-канферэнцыя, і шмат цікавых пытанняў і непростых пытанняў, на якія я паспрабую адказаць сёння ў нашай вечаровай перадачы, ну і адпаведна і на сайце свабода.орг. Я думаю, што галоўнае, што нам трэба зараз рабіць, это развіваць журналісцкае майстэрства ва ўмовах вось гэтага новага інфармацыйнага, я бы сказаў, такого усебаковага выбуху, калі нашмат цяжэй стала прыцягнуць увагу аўдыторыі і фактами, і їх подачей, і унікальністю, тому що конкурентність, боротьба за вплив на аудиторію надзвичай важлива, і перемагають вельми часто в її не якість, а, як не дзівна, доступність. Ось включив телебачення, іде там перший національний канал, і глядзіш його. Ось що відбувається. І каб переодоліць такий націск, звісно, треба прикладати надзвичай важкі намагання. І в цьому накірунку, звісно, ми спробуємо працювати.
Чи можна чекати сьогодні і надалі ніяких новацій, певної модернізації? Чого можна чекати найближчим часом, чого наші слухачі можуть чекати від Білоруської служби Радіо Свобода?
Видаєте, перше я б сказав нашим слухачам, ми чекаємо вашого уделу, ми чекаємо вашої зацікавленої допомоги у створенні наших передач. Пишіть нам листи, електронні, смски, дзвоніть, тому що ваш внесок зараз складає приблизно 20% програми. Ми хотіли б його повеличити. Ну, а саме непосереднє, я просто от сьогодні в першиню нашим слухачам поважаним розкажу про наші ближайші плани. Это лето, лето будет марафонов, марафонов свободы. Червень, весь червень с Быковым. Что дня у эфир будет выходить с передача «Долгая дорога до дому». Это Василь Быков неколи начитал 40 часток своей книги. Целый месяц, каждый день, один той самый час, вы сможете слухать голос Быкова. Ну и так само несколько передач, присвеченных его опошним годам життя. Увесь липень, щодня у ефіри буде передача «На хвалі свободи», яка буде розказувати про кожний з 55 років нашої історії. Ось липень – блискучий місяць для того, щоб знову познайомитися з усією історією свободи. Ну і будуть марафони передач. Вийдуть спеціальні марафони «Вольної студії», «Білоруського заміжа», некоторих інших передач. І все це буде відбуватися літом. І вельми інтенсивно буде працювати сайт Білоруської служби Радіо Свобода. Ну і, звісно, користуючись нагодою, ви, безумовно, Юрась, нагадуєте про це нашим слухачам. У нас почався і іде новий конкурс. 100 адресов свободи. Ми чекаємо від вас пропонував. Ми чекаємо від вас пропонував, які адреси найновшого періоду історії, по-вашому, варто було би угонорувати, наприклад, меморіальні шильди. Я хотів подякувати усім, хто в якості таких адресов прислав адрес Білоруської служби Радіо Свобода.
Директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. І, до речі, звернув вашу увагу, що сьогодні Олександр Лукашук откаже на питанні удільників онлайн-конференції. Ви ще можете задати своє питання директору Білоруської служби «Свободи» на нашому сайті натурально свобода.орг. 7 годин 18 хвилин у Білорусі. З вами Радіо Свобода. І ми протягуємо оглядом білоруських подіїв. Віталь Циганков.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
20 травня исполняется 55 годов Белорусской службе Радио Свобода. До этой годовины вышла книга «Один день политвязни». 15-я книга с серии «Библиотека Свободы. 21-е стагодие». Поводле Павла Сапелки, адвоката ваўкавыскага прадпрымальніка Миколая Аўтуховича, Аўтуховича перевели с причины погаршения стану здоровья в республиканский шпиталь Министерства внутренних справов. Старшиня руху за свободу Александр Миленкевич рассылая листы политичным активистам по всей краине, запрошаючи их на конгресс проевропейских силов. У листе на адрес прикладно 6 тысяч человек Миленкевич так само тлумачит свою позицию относно сприяния интеграции официального Менского евразвяз. Декан факультету журналістики Белорусского державного університету Сергей Дубовик викликав на розмову мати першокурсниці Надії Пекарської. Дівчину, активістку Молодого фронту, затримали 7 травня за удел у пікеті у годовину зникнення Юрія Захаренки. Перший намісник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Сямашка заявив, що прирост об'єму інвестицій у Білорусі, не глядячи на фінансовий кризис, не повинен бути нижчим за 20%. Тим часом прем'єр-міністр Сергій Сидорський виказав занепокоєність невиконанням Москвою шерегу положеннів домовленого плану сумісних дій у Білорусі і Росії у справі переодолення наступства економічного кризису. Білорусь відіграє важливу роль у боротьбі з гандлем людьми. Гэтак заявіла спецдакладчык Рады ў правах чалавека ААН Джой Нгозі Эзейла, сустракаючыся з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў Беларусі.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі перемінна облачність, у день на більшій частці території країни короткочасові дожди, у поособних районах навальниці. Температура повітря у Гомелі 16-18, Вітебську 17-19, у Могильові і Менську 18-20 і у городній Бересті 20-22 градуси. Сьогодні у Білорусі починаються Дні культури Швеції. Їх програма включає щоденні імпрези до 17 червня і приміркована ця програма до Національного дня Швеції. Дні культури Швеції сьогодні проводяться у Білорусі вже восьмий раз. З кожним годом коло їх удільників з обидвих країн поширається. Далі про особливості сьогоднішніх днів культури Швеції у Білорусі Валентина Аксак.
Дніпра Плакса многія ведають па мінулагодніх днях культуры Швецыі ў Беларусі як адзінага перакладчыка твораў шведскіх пісьменнікаў на беларускую мову і беларускіх на шведскую. Ведаюць і як літаратара, які піша па-расейску, шведску, ангельску. Але сёлета супольнае культурнае свята шведаў, сярод якіх цяпер жыве Дмітрый, і беларусаў, сярод якіх ён нарадзіўся і вырас, пачнецца прэзентацыяй першай беларускамоўнай кнігі Дмітра. І гэта адзін з самых яскравых вынікаў васьмігадовай традыцыі сяброўства беларускіх літаратараў са шведскімі ці наадварот. Дадаму, што прэзентацыя кнігі Дмітра Плакса «30 тэкстаў» пройдзе сёння а 19-й у літаратурным музеі Максіма Багдановіча. Літаратурную частку праграмы працягне 21 траўня вечарына ў тэатры-студыі імя Міровіча, што ў Акадэміі мастацтваў. Падчас яе будзе прэзентаваны першы зборнік сучасных шведскіх апавяданняў па-беларуску. Ён з'явіўся дзякуючы супрацоўніцы шведскага цэнтру ў Беларусі Вользе Рызмаковай. Вольга не толькі падабрала творы для кнігі, не толькі сама пераклала значную іх частку, але і вучыць гэта рабіць сваіх студэнтаў.
Зборнік шведскага апавядання. 9 перакладчыкаў, 12 аўтараў шведскіх, 14 навелаў. Цікава будзе.
Некаторыя з аўтараў гэтай кнігі прыехалі на сустрэчу са сваімі беларускімі чытачамі. У прыватнасці, вельмі папулярны шведскі пісьменнік Мікаэль Ніэмі, чый новы раман «Папулярная музыка з Вітулы» Вольга цяпер перакладае. А яшчэ яна паставіць аўтограф усім ахвочым вывучаць мову паўночнай краіны на сваім падручніку «Кароткая граматыка шведскай мовы для беларусаў». Гэты падручнік – першы ў Беларусі, яшчэ адзін плён супольных культурных стасункаў. З беларускага боку у вечарыне 21 траўня будуць удзельнічаць згаданы ўжо Дмітрый Плакс, а таксама паэты Алесь Разанаў, Анатоль Вярцінскі, Андрэй Хаданович і Людміла Рублеўская. Музычную частку праграмы «Дзён Швецыі» упрыгожыць канцэрт зоркі скандынаўскага фрыджазу саксафаніста Мацца Густафсана, які прагучыць 5 чэрвеня ў Белдзяржфілармоніі. А аматары кінамастацтва убачаць стужкі шведскіх класікаў Яна Труэля, Даніэля Альфредсона, Йонса Йонсона і Аміра Чамдзіна. Імпрэзы праграмы «Дзён» адбудуцца акрамя Менску, у Магілёве, Пінску і Баранавічах.
У Беларусі пачынаюцца Дні культуры Швецыі, і сёння літаратар-перакладчык-журналіст Дмітрый Плакс у рамках гэтых дзён прэзентуе ў Менску сваю новую кнігу «30 тэкстаў». Прэзентацыя адбудзецца а 19 гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце сёння ўвечары. У Менску 7 гадзін і 25 хвілін мы працягваем бардамі свабоды Дзмітер Бартусік.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. гэтым тыдні мы слухаем песні менскага барда Яраша Малішэўскага, гараджаніна, народжанага ў сталіцы ў 1973 годзе, які ў адзін цудоўны момант адчуў, як многія ягоныя аднагодкі, патрэбу размаўляць па-беларуску.
Беларушчына гэта як нейкі вірус. Яго няма. Ты выхоўваешся, гадуешся ў сям'і, натуральна, што я гадаваўся ў такой нармальнай беларускай сям'і, калі былі дзяды і бабулі, якія размаўлялі па-беларуску. Ну, але ты адчуваеш сябе чалавекам у дадзены момант, у дадзеным месцы, то бок дзіцё натуральна, падлетак, сярод падлеткаў, расейшчына, тое сёе. А потым нешта зрушваецца ў табе, у кожнага ў свой момант, у тых, у каго, канешна, зрушваецца, у каго 10 гадоў, у каго 16 і так далей. І ў мяне ў пэўны момант зрушылася. Я гісторык з адукацыі, таму ўсё гэта таксама прыцягвалася, будучы гісторыкам, будучы даследчыкам усіх гэтых працэсаў гістарычных. І вось у пэўны момант крытычная маса была нейка дасягнута, я... Спрошчана, скажучы сабе, сказаў, што ўсё, з заўтрашняга дня пераходжу на беларускую мову. Памятаю, быў такі нават дзень. Прыйшло, выгадалася ўнутры.
Можа, ты дасі якую параду людзям, якія хочуць перайсці на беларускую мову, але адчуваюць псіхалагічны дыскамфорт?
Ну што, згадваючы сябе, я памятаю, што калі я перайшоў на беларускую мову, пэўны час я, канешна, мыкаўся, пыкаўся, мне было нязручна. Або размаўляць яшчэ добра не мог, і быў дыскамфорт, дысбаланс нейкі, але калі ты адчуваеш, што гэта тваё, што гэта твая дарога, ну, трэба проста прайсці гэты этап. Прайсці гэты этап, потым ты адчуеш неверагодны кайф, ты адчуеш вось гэтую падтрымку, якая ідзе натуральна вось з гэтай зямлі да цябе. Без гэтага этапу прамежкага не абысціся, нікуды не падзецца. Але ты потым пачынаеш адчуваць, хто ты, што ты адзін з тых, хто захоўваюць гэты агмень беларушчыны ў вузкім сэнсе, ў шырокім сэнсе. Карацей, выконваеш такую цяжкую, але неверагодна пачэсную мэту, задачу, адзін з захавальнікаў гэтага агменю, гэтага агню. А гэта супер, гэта кайф.
Жоўтыя клёны у фарбах асіны, гронкі крывавыя ў ветці рабіны, синяе небо, ночные часины, дождь загорающих зор, в травах пожелклых блескучие нити, людям николи тончайших не звите, астры остатние в саде не рвите. В осени это убор, в осень прибравшийся в кровь солнца, золоте листьев жемчуг волоконца, с лиры своей сдобывая без конца, струна в глухий перебор, ранять душу эти чудные гуки, сами собой опускаются руки, бродят у сердца жаливые звуки. В осень песню жальбу, в осень прибравшийся в кровь в солнце, в золоте листьев жемчуг волоконца, с лиры своей сдобывая без конца, струна в глухий перебор. Чуются в осени чары, в фарбах утонах листья и небес, легким дрыжені кляноў пагары, свежасці льцістай, што вецер прынёс, родзіцца песня і ў небыт сплывае разам з лістамі, што клёна абтрасае, сонцам, што ў чырвані дрэў дагарае, з першаю кропляй дажджу. Клёны апалі і золатай фарбы крыюць зямлю дарагім дываном, поўныя жмені лістоў тых узяў бы, сплёў бы пышным вянком. В осень прыбраўшыся ў кровы сонца, в золаце лісце жамчуг палаконца, з ліры сваёй здабывай без конца, струна ў глухі перабор.
7 годин 30 хвилин у Беларуси, у середу 20 травня. Вы слушаете Радио Свобода. У Праской студии Юрай Бушляков. Еще раз добрый день. Далее у нас огляд международных подеев. Побач со мной у студии Виталь Цыганков.
Вокол свету за 100 секундов.
Вітаю ще раз наших слухачів. На острові Ява сьогодні розбився індонезійський воєнно-транспортний самоліт С-130. На борті було 113 пасажирів і чальців екіпажу. Поводлі опошніх дадзіних загинуло не менш 57 чоловік. Самоліт урезався у жилі дами, у виніку чого загинуло принамці 5 місцевих жихарів. Злучені Штати обіцяють Пакистану каля 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на підтримку тікачів з доліни Сват, у якої зараз ведуться бойові дії урадових військ супроць воєвників Талібану. Поводлі звісток ООН, на сьогоднішній день кількість утікачів досягає 1,5 мільйона чоловік. У парламенті Молдови сьогодні пройдуть вибори президента країни. На гэтую посаду вилучені 2 кандидати, абодва від керовної партії комуністів. Дійний прем'єр-міністр Зінаїда Грачаная і академік Станіслав Гропа. Для брання необхідні голоси 61 депутату з 101. У комуністів, однак, тільки 60 голосів. Опозиція заявляє, що буде бойкотувати голосування. Президент США Барак Обама пропонував увести на американські автомобілі ліміт на вихлопні гази і використання паліва. Гэта зроблено мэтай скарачэння выкідаў вуглекіслаты ў атмасферу. За апошнія дні колькасць людзей, які заразіліся свіным грыпам, павялічылася ў свеце амаль на 1000 і дасягнула агульнай лічбы 10 тысяч, паведамляе Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Колькасць памерлых ад новай формы грыпу дасягнула 82. За апошні дзень 4 чалавекі памерлі ў Мексіцы і адзін у амерыканскім штаце Міссуры. Доўжыцца разгляд судовай справы лідара дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы. Суджы закідаецца парушэнне ўмоў знаходжання пад хатнім арыштам. Судовае паседжанне праходзіць за зачыненымі дзвярыма і пагражае падсуднай 5 гадамі пазбаўлення волі.
Віталь Цыганков з оглядом міжнародних подій. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Кому больш патрэбныя ракетныя комплексы на беларускай тэрыторыі, Беларусі ці Расіі? Бліц-аналіз свабоды. Грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні, гісторык, настаўнік і журналіст Звільні Сяржук Вітушка. Сёння, як і кожную раніцу, у эфіры маналёг грамадскага рэдактара тыдня. Старшыня мытнага камітэту Александр Шпілеўскі настойвае на зніжэнні верхняй планкі бязмытнага ўвозу тавару ў Беларусь фізычнымі асобамі да 200 еўраў. Як адаб'ецца ініцыятыва Александра Шпілеўскага на жыхарок Беларусі, даследаванне свабоды. Таксама ў нашай праграме агляд недзяржаўнага беларускага друку. Але спачатку, перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у паасобных раёнах навальніцы. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Гомелі 16-18, Віцебску 17-19, у Магілёве і Менску 18-20 і ў горадні і Берасці 20-22. Градусы. Падчас працы ў Менску міжнароднай выставы ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі «Мілекс-2009» генеральны сакратар арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы Мікалай Бардзюжа заявіў журналістам, што пытання аб пастаўцы Беларусі ракетных комплексаў С-400 і «Іскандер» будзе вырашана станоўча. Разам з тым, паводле генеральнага дырэктара Расабаронэкспарту Анатоля Ісайкіна, Беларусь пакуль што афіцыйна не звярталася адносна гэтых паставак. Каму больш патрэбныя ракетныя комплексы на беларускай тэрыторыі, Беларусі ці Расіі? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з незалежным вайсковым аглядальнікам Александрам Алесіным.
Бліц-аналіз свабоды.
Пытанне паставак расійскіх ракетных комплексаў абмяркоўваецца не першы год. Яшчэ ў 2007 годзе медыі паведамлялі пра заяўку афіцыйнага Мінску на пастаўку С-400. Аднак расійскія крыніцы паведамлялі, што будуць выконвацца заказы для ўласнага войска. Тады ж Беларусь выказалася за пакупку комплексаў «Іскандер». У расійскіх медыях з'явіліся каментары, што гэта будзе асіметрычны адказ на размяшчэнне проціракетаў ЗША ў Еўропе. Таксама афіцыйны Мінск паведаміў, што збіраецца дамагчыся перадачы гэтай зброі на выгадных для сябе ўмовах. Чаму ж ідзе такі гандаль вакол гэтых комплексаў?
С-400 система ПВО. Вопрос возник.
С-400 гэта система противопаветранай обороны. Адносна яе ўзнікла пытанне, бо Расія адчувае пагрозу для свайго ядернага патэнцыялу з боку амерыканскай звышдакладнай неядернай нестратэгічнай зброі. Прайграючы штатам па колькасці крылатых ракетаў авіяцыйнага і марскога базавання, расейцы асцерагаюцца, што з дапамогай гэтых сродкаў ЗША могуць паставіць пад пагрозу яе ядерны патэнцыял. Расейцы лічаць, што калі будуць запушчаныя гэтыя ракеты з тэрыторыі Польшчы ці акваторыі Балтыкі, то яны могуць нанесці ўрон расейскім стратэгічным шахтам паміж Масквой і Уралам. Зараз дакладнасць гэтых сістэмаў такая, што яны могуць трапіць у накрыўку шахты, перашкаджаць яе адкрыццю, і ракета будзе няздольная выканаць сваю задачу. Каб гарантавацца бяспеку ад такой пагрозы, Расія зацікаўленая ў стварэнні на тэрыторыі Беларусі больш непранікальнай супрацьпаветранай заслоны, якая была б вынесена максімальна наперад на захад. Беларусь тут у стратэгічных разліках ёсць даволі важным звяном, а ракеты «Іскандер» раней называлі еўрастратэгічнымі. З аднаго боку, каб напужаць еўрапейцаў, зрабіць іх больш згаворлівымі, нават згледжанне перспектывы ўваходжання Украіны ў НАТО, а таксама аэрадромаў і радараў, якія могуць з'явіцца на тэрыторыі краінаў Балтыі. Таму расейцы паставяць усе гэтую зброю Беларусі нават хутчэй, чым свайму войску.
Раньше аснасцяць беларускія вооружаныя сілы і «Іскандерамі», і С-400.
Аднак гэтае пытанне занадта доўга абмяркоўваецца. Спадар Александр, ці матывавана гэта нейкім палітычным складнікам?
Расія пытаецца са сваёй стараны влияць на Лукашэнка.
Расія спрабуе са свайго боку ўплываць на Лукашэнку. Перыядычна ў медыях падымаецца пытанне, ці перадаваць гэтую зброю свайму хаўрусніку, які заўтра возьме да сыдзе ў НАТО. Але яны больш зацікаўлены ў гэтым, чым Лукашэнка. Чым бліжэй стратэгічная перамова з США, тым больш расейцы будуць зацікаўлены вырашыць гэтае пытанне на сваю карысць. Лукашэнка ваенным патэнцыялам гандлюе і страшыць. Ён хоча быць больш прыкметным гульцом, больш каштоўным. Ён увесь час падкрэслівае, што ён сэрца Еўропы, што войска 10-е ў Еўропе па патэнцыялу. Я думаю, што гэта козыр для гандлю, найперш эканамічна, як у бок Захаду, так і ў бок Расіі.
В сторону Запада, так і в сторону Росії.
Спадар Александр, аднак же ситуація помінялася. Беларусь офіційно долучилася до програми Усходнього партнерства. Тепер Росія буде імкнутися неяк оттягнути назад Беларусь.
Росії дуже вигідно контролювати от це воздушне пространство.
Росії дуже вигідно контролювати таку повітряну простору у своїх метах. Для Беларусі немає необхідності у С-400. Калі ў нас будуць добрыя стасункі з суседзямі, нам гэтая сістэма не патрэбная. Яна найперш, канешне, у інтарэсах Расіі. Хоць яны гуляюць камедыю, маўляў, мы беларусам не дадзім. Насамрэч, гэта найперш адказвае іх інтарэсам. І калі будуць узгодненыя ўмовы перадачы, а гэта самае складанае, то праз некалькі гадоў гэта сістэма можа паступіць на ўзбраенне Беларусі.
Через несколько лет эта система может поступить на вооружение ПВО Беларуси.
Блиц-анализ свободы.
С войсковым оглядальником Александром Алесиным гутарил Олесь Дашчинский.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само усё лето.
Сегодня у вечеровом эфире «Свободы» передача, присвеченная 2005 году у истории нашего радио. Сёння 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы радыёвызвалення. Так да 59 году называлася наша радыё. У першай праграме 20 траўня 54 году прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі.
У топографии кут, мерами вправо от магнетичной полночи, зовется азимутом. Азимут показывает нам напрямо просто маршу до Месси. Змеренный на карте кут, хочет добро запамятать, и после, глядите на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто до Месси. Мы, белорусские эмигранты, маем свой змеренный и добро запамятенный азимут от места нашего пребывания до нашей Месси, Беларусь. И гэты азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут из Австралии, инший, чем из Англии, а еще инший из Канады. Але мета застается одна и тая самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі радыё «Вызвалення» 20 траўня 1954 году. Да 55-гадовага юбілею нашага радыё выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-е выданне ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. У новай кнізе гісторыі 41-го беларускага палітычнага вязня з 96-го да 2008-го году. Пра новую кнігу «Свабоды» гаворыць журналіст Єнаць Кеснер.
Ну, во-первых, я лічу, что эта книга вельми удалая, сама идея створения вот такой книги, потому что все таки те артикулы, там опубликованные, это показывает тех людей, которые потерпели от день сегодняшней улады, которые остались охлярами этого, можно сказать, режиму. И она показана именно как люди, их семьи, это звычайные наши соотечественники, звычайные наши сограмадяны, некие там звышлюди. И вот эта книга именно позволяет иншим читачам створить уявление для себе, кто за люди живут в нашей краине, какие мают вельми активную позицию, кто окольвает этих людей, какие они мают семьи. И сделать для себя выснову, что эти люди такие же самые белорусы, такие же самые жихары Республики Беларусь, как и все остальные. Это те же люди, которые просто охляруют больше с собою, охляруют своими семьями, своим добробытом, деля когось-то иншего. Не все, конечно, в наших умовах здольные, вот на такие учинки здольные охляровать на вас свою свободу, опынуться за кратами, свядома при этом опынуться за кратами для неких своих идеалов. Так что творение вот такой книжки – это вельми удалая идея свободы, и это просто вариант, який, ну, не пройдет так незауваженным. Я думаю, что эта книжка, на самом деле, предназначена для широкого кола людей, а не только для тех, кто цікавится политикой, цікавится громадским життем в Беларуси.
Журналіст Єнаць Кеснер. Да 55-гадовага юбілею Беларускай службы «Радыё Свабода» побачила свет книга «Один день политвязня». Это 15-е выданне у серии «Библиотека свободы» 21-е стагоддзя. У Менску 7:43, и мы протягиваем оглядом недержавного белорусского друку. Галина Абакунчик.
Тыднёвік «Наша Ніва» друкуе артыкул пра цяг вялікага распродажу. Аўтар выказвае меркаванне, што сёлета ў сакавіку Беларусь сакрэтна прадала Расіі сваю долю ў нафтаправодзе «Дружба». Газета таксама друкуе вынікі сацыялагічнага даследавання, праведзенага лабараторыяй «Новак», якія ламаюць стэрэатыпы пра беларусаў як пра нейкую асаблівую нацыю лагодных і памяркоўных. Пра яшчэ адну публікацыю «Наша Нівы» паведамляе шэф-рэдактар выдання Андрэй Дынько.
Наталка Бабіна пабывала ў Берліне ў музеях Штазі і Берлінскай сцяны. На кожных 180 грамадзянаў ГДР прыпадаў адзін супрацоўнік Штазі. У былым Савецкім Саюзе адзін КДБіст быў на 595 грамадзянаў, а ў сацыялістычнай Польшчы аж на 1600. А колькі супрацоўнікаў спецслужбаў на аднаго жыхара Беларусі? Беларуска-нямецкія паралелі праводзяцца ў эсэ.
Незалежнае выданне газета «Слонімская» падае падрабязнасці, як у Слонімі 15 траўня адзначалі дзень сям'і. Гаворыць Кацярына Беразоўская.
Чым яно
можна було таким незвичайним, тим, що воно проводилося на вулиці біля школи, і сродки з якого збиралися на ремонт школи. Діти самі продавали свої вироби творчі, кулінарні, картини по вельми малим цінам. Випустили зайця і тигра великих таких переодетих учнів, які збирали гроші глядачів, мог чим допомагав в школі на ремонт. Тобто таким от нехитрим способом школа вирішила зробити ремонт.
Громадська політична газета «Походня» з Бялинічу смяшчає публікацію під назвою «Будемо вимирати». У ній повідомляється про те, що від 1990 року насельництво району скоротилося удвоє, а кількість чиновників виросла у 2,5 рази. Про зміст артикулу «Забуються незнайдені до гэтага часу» повідомляє Ргор Костусёв.
У вёсце Велика Машаніца Долинського району була забита ціла сім'я, 6 чоловік. Праву були закручені деякі жыхары вёскі Велика Машаніца і трох під патрабування по вышэйшай меры покарання. Дякуючи умешальніцтву демократичних правооборонців, гэтыя люди былі апраўданы і адпушчаны на свободу. Прайшло ўжо больш 2 год. Эта справа до гэтай пары не зрушылася, невядома, хто забіў гэту сям'ю.
Галіна Бакунчык падрыхтавала агляд недзяржаўнага беларускага друку. У Менску 7:46. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Віталь Цыганкоў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». 15-я кніга з серыі «Бібліятэка Свабоды. 21-е стагоддзе». Паводле Паўла Сапелкі, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, Аўтуховіча перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч рассылае лісты палітычным актывістам па ўсёй краіне, запрашаючы іх на кангрэс праеўрапейскіх сілаў. У лісце на адрес прыкладна 6 тысяч чалавек Мілінкевіч таксама тлумачыць сваю пазіцыю адносна спрыяння інтэграцыі афіцыйнага Менска ў еўразвяз. Дэкан факультэту журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захарэнкі. Першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што прырост аб'ёму інвестыцый у Беларусі, нягледзячы на фінансавы крызіс, не павінен быць ніжэйшым за 20%. Тым часам прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі выказаў занепакоенасць невыкананнем Масквой шэрагу палажэнняў дамоўленага плана сумесных дзеянняў Беларусі і Расіі ў справе пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. Беларусь адыграе важную ролю ў барацьбе з гандлем людзьмі. Гэтак заявіла спецдакладчык Рады ў правах чалавека ААН Джой Нгозі Эзейла, сустракаючыся з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў Беларусі.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі перемінна облачність, у день на більшій частці території країни короткочасові дожди, у поособних районах навальниці. Температура у Гомелі 16-18, Вітебську 17-19, у Могильові і Менску 18-20 і у городній Бересті 20-22 градуси.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Грамадскі рэдактар Радыё Свабода на гэтым тыдні, гісторык, настаўнік і журналіст з Вільні Сяржук Вітушка. У пару нацыянальна-адраджэнскага руху Беларусі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў ён быў адным з ініцыятараў стварэння і кіраўніком моладзевай арганізацыі «Талака». Сёння Сяржук Вітушка разважае пра 55-годдзе беларускай свабоды і пра зваротную сувязь паміж слухачамі і рэдакцыяй радыё.
Сёння свабода святкуе юбілей 55 гадоў. Узрост паважны, радыё выглядае на свае гады. Салідная, паважная, аўтарытэтная. Кожны дзень стараецца нас радаваць падарункам у выглядзе радыёперадачы. А што ўзамен любімому радыё можам падарыць мы, слухачы? Вядома, свае допісы, свае званкі,
Теперь можно писать и по электронной почте. Радио старается нам подарить самую разностайную информацию. Каждый раз новые передачи, книги появляются. Я, например, радуюсь утром аудиокнигам. Хотелось бы, чтобы именно такие радиокниги появлялись чаще, потому что это сама сутность радио. А что ж мы, слухачи, можем подарить? Безумовно, свои думки, свои почутия, свою информацию. И тут я хотел бы вернуться до тех слухачов, которые регулярно звонят на радио и любят бурчать. Вот это президент такие кепские там, вот это оппозиция такая-сякая кепская. Что ж вы несете у подарунок? Вы ж расскажите про нечто цікавое, радостное, что здоровалось у вас в жизни. Поговорите со своим внуком, а он там расскажет, как у них прошли занятки по истории белорусской, типа белорусской мове. Спытайтесь что-нибудь, что робится у свете. Радио завсюды знайде отказ. Ну, вот, например, я хочу похвалиться, что у нас у Вильни 22 числа открывается белорусская выстава мастацкая. Мастаки белорусы и творы их, и житё их, связанное с Вильнию. У престижной галереи, у галереи Арка, это на улице Вострамбрамской. Так что, кто шуя меня, хай туды хучей лятить. А еще хотел бы сказать, у Вильни стоит эр-транслятор «Белорусская свобода». Тут во всем городе, у Новоколле, добро чувать. И ведаю, что вся приграничная Беларусь слухая передачи именно с Вильни. То, может быть, телефон автоотказник варто поставить еще не только в Менску, а и в Вильне. Повеличилась бы колькость людей, которые звонили и ну, нечто пытались, нечто выказывали про передачи. Так что тут же есть вот университет белорусский, где рыхтуют журналистов, есть Дом правого человека. Может быть, там варто поставить такой телефон, автоотказник, и колькость сябров повеличится у Радио Свободы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне историк, наставник и журналист из Вильни Сержук Витушка. Дальше зверну вашу увагу, что сегодня, 20 травня, на пытанні удельников онлайн-конференции откажа директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Задать свои пытанні Александру Лукашуку вы можете еще теперь на сторонце форуму на сайте «Свобода.орг».
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг по пропадах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Старшиня мытного комитета в Беларуси Александр Шпилевский настоивая на снижении верхней планки безмытного увозу товаров у Беларусь физичными особами до 200 евро. На сегодняшний день действующая норма, якая у 5 разу превышает эту пропанову. Громадянам Беларуси покуль можно увозить без мыта товаров на 1000 евро и вагою до 35 килев. Як адаб'ецца ініцыятыва Александра Шпілеўскага на жыхароў Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Доследы свабоды.
Спадар Шпілеўскі тлумачыць сваю пазіцыю абаронай нацыянальных інтарэсаў.
Это не то, что было вчера. То, что было вчера позволено, сегодня уже достаточно сложно. Дело в том, что сегодня ввоз товара, который возится из третьих стран, которые имеют иной статус, чем завозимый юрлицами из уплаты всех таможенных усилий, составляет до 4 миллиардов долларов. И ввоз товара в той части, которую возят физлицами сегодня, на мой взгляд, одна из угроз экономики страны.
На пытанне, чаму гэта пагроза, спадар Шпілеўскі адказвае.
Потому что составляется конкуренция лёгкой промышленной республики Беларусь.
А если чиновники возят?
Конечно, много.
А если, например, я еду, у меня две дочери и я, и, ну, скажем, вот у меня один костюм 200 долларов, и две дочки требуют такого же.
Купите в республике Беларусь, покупляйте белорусское.
Экономист Ярослав Романчук не сумняется. Ни от закликов, ни от денег, на кшталт их, про яких каже старшиня Державного мытного комитета, склады пустыми не станут.
Ничего не разгрузится, там те товары, которые на складах, их нельзя продать. Ну, кому ж потребны кены, которые лежат на наших складах? Это ж типовий приклад, коли меры не совпадают с метами, які ставят наши влады.
Экономист Лео Марголин так само не лічит пропанову Александра Шпилевского слушной.
Коли человек не хочет куплять белорусское, коли оно его не задовольняет, он его все равно куплять не будет. Хоть вы заработаете там 200 долларов, 100 долларов. Тому я лишу, что это можно спроба Шпилевского, скажем так, не вылучиться, але ничего доброго за это не будет. Коли мы дозволяем человеку вывести из страны за 3000 долларов, навод не декларуючи, так он же их вывозит для чего-то, он хочет нечто тебе набыть там. А тут отримовывается, что вези, але привезешь обратно, бо коли ты их, скажем так, потратишь, то тогда ты порушаешь уже.
По-перше, пропанова старшине Державного мытного комитету, скированная на то, как позбавиться от конкуренции, лечит Ярослав Романчук.
По-другое, это спроба пойти на сустрач монополистам нашим, которые вместо того, как потребовать реформы, просто хотели бы снова выйти из этого становища за кошт обычных людей. Те люди, которые ввозили, как предпринимальники, много товаров, они и будут ввозить, просто может хабар повеличиться. Это безумная мера, которая будет накерована супрот обычного человека. Вельми болюча это будет для жихаров Брещины, Гродинщины, а так само людей, которые ездят за товаром в Украину. У ситуации, когда цены идут вверх. Вот введение такой меры будет подобно до того, как закрыть клапан безпеки в ситуации великой социальной напряженности.
Чему предпринимальники завозят в Беларусь одежду, обуток да иные товары легкой промысловости из-за межи? Предприниматель Александр Макаев каже, что тут найперш спрацовывая ценовая политика.
Самая большая причина — это в Украине, Прибалтике кошты низкие. И в России тоже. И люди могут просто набывать себе речи там до 1000 евро без декларирования. Склады треба разгружать. Пожалуйста, склады треба разгружать, чтобы продукцию, чтобы мало опыт, чтобы спрос был, чтобы панеры смогли, конечно. Как те же китайцы, которые весь час обновляют и уже поспевают за прогрессом.
Александр Шпилевский в разговоре с журналистами сказал, что норма у 200 евро уже уведена в Украине. Ярослав Романчук каже, такое порывнание некорректное.
Коли говорить про Украину, так это типовый приклад, коли все ведают, что при тем, какие иснуют законы там, в Украине товар за 3-4% от инвойсной вартости можно растаможить, и тому товар импорту там такие тонны. Это вельми-вельми такой добрый подарок для шерого рынку, для сферов, для такого криминального бизнеса, який безумно за это будет користаться, и за место звичайных людей, которые могут сегодня на себе заработать, будут зараблять вот эти структуры с крышами, как у номенклатуры, так и у силовых структурах.
До речи, старшиня Державного мытного комитета признается, что коррупция на мытне існує.
Уровень коррупции останется тот же самый. Мы с этим боремся, но он, как в сегодняшней ситуации, имеет место в отдельных случаях, редких. Он будет иметь и далее.
Старшиня Республиканского громадского объединения предпринимальников Анатоль Шумченко ставится до введения барьера по мере 200 евро негативно. Он, как и Ярослав Романчук, лишит, что такая норма моцно добьется на тех, кто живет с помежного гандлю. А так само каже, что ситуация нагадывает обвещение своеобразной войны чоловікам з боку Державного митного комітету Білорусі. Економіст Лев Марголін не береться прогнозувати, чи підвисяться кошти на імпорт від заходу старшині митного комітету.
Тяжко сказать, ведаете, у нас любые такие деяния урады, они накированы на то, как повысить кошты на импортные товары. Але с другого боку, они и так высокие, и уже махчимости покупников деяничают, скажем так, в отворотном направлении. И что будем от с ней, тяжко сказать.
А тем часом Национальный статистический комитет поведомил, что запасы готовой продукции на складах белорусских предприятий достигнули амаль 92% до среднемесячного объема вытворчести.
Як адаб'ється ініціатива старшині митного комітету Білорусі на жихарах країни? Тему підрихтував Владимир Глот.
Сьогодні на Белсаті. А 21.15 з циклу «Без ретуші. Бізнес-партія». Герої репортажу – три предпримальники, яких об'єднує одно. Яни змушені активно змагатися за свої права. А пазней от 21.40 «Ветровей» – мастацкий фільм про пару незвичайних сябров, малого хлопчика і пелікана. І врешті от 23.15 – документальний фільм «Гастарбайтер». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті!
Анонс передачі «Білсату» завершає ранішню програму «Радіо Свобода». Ми знову вийдемо у ефір о 18-й годині поводлі Мінського часу. У празькій студії для мікрофона був Юрась Бушляков. Щасливого дня!